Еплер Азатлык радиосы. Акшаңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 30 август һәптәнең сишәнбе көне. Хәбәрләр гөндәлегендә Прагада студиядан мин Гөдел Худайвердиев алып барырмын. Шунка программамызда Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз төрмәләренә дәшәр юртлы дипломатларын барып көрмәгенең мөмкинлегенә мәслихәт итмәгә разы булганлыгын әйтте.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von
Özbekistan'ın Prezidenti Islam Karimov'un sağlık yağdayı var adı resmi sayıdan takip malumat verilmeyerek, onun oranını kim tutur diyen sual orta atılıyor.
78 yaşlı Prezident Islam Karimov kesilgana düşülüyor. Özbekistan huzurlu yağdayı başlığını geçiriyor.
30 Ağustos'ta zor bilen yitirim edilmelerin pidalarına raydaşlık oyunca halkarı senetinin belleniyen Güney Türkmen türmelerinde direktiz yitenlerin ıkbalına ünsü çekiliyor. Шун без бува велика темаларда жекме-жек туруп кечерит. Программамыздын эсасы бөлүгүнө башламадан одол тиядиликтер менен тааныш болуң. Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркменстандын өз түрмөлөрүнө дашар юртлуу дипломатларын барып көрмөгүнүн мүмкүнчүлүгүн дискуссия этмеге ыраазы болгонун айтты. Меркель бу барада 29 августта Берлинде кечирилген матбуот конференциясында Түркменстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен бирликте эден чыгышында айтты. Адам укуктарын коргоочу Хюмен Райтс Воч курамасы Берлини түркмен лидерине басыш берип, анын саясий каршыдаштарын негизлеген тосак этмегинин соңуна чыкмагын Азат Европа Азаттык радиосунун хабарчысы Тапар Мәмет Непес Кулеевің бош одылмағыны өе райатларың юрдың дашына чықмағының еден еттіліклі ғадағын еділмәгінің бес еділмәгіні ғазанмағы чағырды. Құрван Құлыберді Мұхамедов Түркменстанның өз конституциясыны реформирлемәң үстінді ішілейенлігіні өе адым құқуқлары өнші өрейті өкелі 10 бұтысменнің өз епесіне дөрөдейенлігіні хабар берді. Кыргызстандын өкмөтүнүн айтманы көрө жанынан кечен hüjümçinin Хытайын элчиханасына эден террорчулуклу hüjümünün netijesinde onun özü ölüptür ve elçihananın 3 işgari yaralanıptır. Кыргызстандын премьер-министринин орун басары Ежениш Разаков hüjümçinin Хытайын элчиханасына сүрүп өз улагын партладандыгын айтты. Кыргызстандын саглыгы саклайыш министрлиги hüjüm зарарлы yaralanan 3 адамын кыргыз раятлары болуп кеселхана düşünlüğünü хабар берди. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Yaralanan adamlardan birinin bağvan olup işleyen 17 yaşlı oğlunduğunu ve beylik ikisinin Kırgız zinanlardığını məlum etdi. Kırgızstanın Milli Hopsuluk Ministerliği partlama boyunca Dirngöv geçiriyenliğini xabar verdi. Dirngövçiler hücumda ulanılan avtoloğun eyesini anıqlamağa tinanşiyandıklarını aydarlar. Özbekistan'ın Prezidenti Islam Karimov'un ıkbali 30 Ağustos'ta ne məlim qaldı Özbekistan'ın hükümeti, onun anıqlaştırılmadık niyazalıqı sebəpli keselxana düşünlüğü varada xabar verməkindən 2 gün geçen sonra resmi mağlumat bermediler. Metbuğutta qap marşılıqlı mağlumatlar peyda olyar. Fergana Tiyadirliklər Agentliği adaq zalmadık çeşməsinə salgılanıp Karimov'un yoğulunluğunu xabar verdi. Beylikki xabar çeşmeleri Şolsandı Orsiyadın Interfax Agentliği onun deyirdiğini xabar verdi. Орсиядын президенти Владимир Путиннин метбогот өкүлү Дмитрий Песков Кремльде hiç эле маалыматтын жоктугун айтты. Шереде ул өзбек президентинин өлүмү барада комментарий бермеген Москва үчүн оңойсуз болуп билжектигин 30 августта белгиледи. Өзбекстандын өкмөтүнүн 28 августта эден баянатында 78 жаштык Каримовдун саглыгынын баарланмагы ве бежерилмеги үчүн белгилүү бир убакыттын талап эдилгенлиги мәлим edildi. Каримовдун кичиги Лола Каримова Тыллаева какасынын бейнесине кан иинмеси себепли Ташкентте интенсив бежерги бөлүмүндө сакланганлыгын ве онун дурнуклу жагдайда болгондугун Instagram улгамы аркылуу хабар берди. Каримов 1991 жылда Совет Союзунун даргамагынан өң Өзбекстанга жол башчылык этип башлапты. Орсиядын президенти Владимир Путиннин метбогот өкүлү Дмитрий Песков Бирлешен Штаттардын президенттик шайлоолорунун оң жанында юрдун онлайн шайлоо системасына бейканун эл урулмагына Орсиядын катнашуунун болмогунун мүмкүндүгү барада американ медиасында чап болгон маалыматтарды ирет этти. Песков 30 августта эден бул чыгышында шейле маалыматтар тутуштугуна эсассыз ве делилсиз дейди. Бирлешен Штаттардын медиасынын маалыматтарында юрдун федерал Дернөө бюросунун Birleşen Ştatların onlayn saylaw sistemasyny bir kanun el urlanlygyny anyklap, ähli ştatlara duýduruş berenligi habar berilipdi. İranın devlet medyası Texas'ın üniversitetinin studenti olan İranlı rayetin hastalığı sebeple 5 yıllık tutsaklıktan son evin türmesinden boşadılanlığını haber verdi. Hükümetin eşiligindeki İran agentliğinin Umid Kokabeyin aklavçısına salgılanmak bilen haber vermene göre sudyalar bendiğinin 10 yıllık tutsaklık möhletinin kalın bölüğünü şertli tutsaklıkta geçirmeğine kepil geçiptirler. Birleşen Ştatlarda Texas'ın üniversitetinde bilim alan Kokabi 2011 yılın fevral ayında tussag edilip İran'ın Suudi onay düşmançılıklı yurt bilen katnaşıkta ve bir kanun maliye seriştelerini kabul etmekte günelepti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr teyadırlıkları bilen tanış oldunuz. Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündelikimize başlayarız. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмелеріне дәшәр юртлы дипломатларын барып көрмәгінің мүмкенчілігіні дискуссия етмәгі рады олындығын айтты. Меркель бұл арада 29 августа Берлинде Түркменстанның президенті Құрван Құлыберді Мухаммедов лен Душшуының идеяны білілікті кечерлен метбоот конференциясында айтты. Германиядағы түркмен-герман геплешіклерінің жемлері барады кәрдешім сәхраның берджек мағлуматларын едің ләлі.
Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстан дәшәри юрт дипломатларының түркмен түрмәләренә барып көрмәүне рөхсәт бермәк ихтималлыгын генешмә кабул итте диде. Бу варада Меркель 29 августта Берлиндә түркмен президенты Гурбанулы Бердмөхәммәдов белән кечерен билелектәге мәтбуат конференциясында шәйле диде.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşar yurt diplomatlarının Türkmenistan'daki türmelere barıp görmegine ruhsat berilse qowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşar işler ministrlerinin maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aylanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Deyip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryna onun milli, yani garışsız ötüşü elbette mühüm yerli demokratik yörülgülere eğer yer. Olur şu gün kanunçuluk ulgamını tədi reformuların ve özgörüşlüklerin dirilgesi olup duruyar. Bizim kanunumuz hut siyasi, iktisadi ve min şeyle diyerdim. Sosyal ekologiyem adama münasip durmuş derecesini üpçün ediyen, beylik köp hukuklara kepil geçmeğine niyetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň. Dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňky gün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwuň we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjlygyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşenbe güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Germaniýanyň iqtisady meseleler we energiýa ministrliginde geçirilen duşlukda Beckmayer Türkmenistandaky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gürrüň gozady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy Berlini Türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň siýasy garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasyndan el çekmegi. Adatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetlikli öňüni almagy besetmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 avgusta ýaýradylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünşüp bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seýrek duş edýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmagy zerurdy barada göni we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýle de beýanatda Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen ştatdan daşary habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ykbalyna üns çekilip Onun ırğa ayıplamalar esasında sud edilenler ve türme tutsoluğuna hüküm edilenler aydılar. Merkel ve Berdimuhamedov en son kıyadık 2008-ci yılda Berlin'de duşuptular. Germania Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiğindeki en ulu sevda hizmettaşıdır. Bu iki yurdun arasındaki sevdanın meçeri 2014-ci yılda 466 milyon Amerikan dolarına baravar bolla. Germania Türkmenistan'a maşin ve beyleki industriyal önümleri eksport ediyar. Şeyle de Türkmenistan, Germania'nın Kazakistan'dan ve Özbekistan'dan son regionnaki 3. ulu sevda hizmettaşıdır.
Kardeşim Fehra'nın maglumatını dinlediniz.
Adatlığı islen vaktiniz islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Özbekistan'ın prezidenti İslam Karimov'un ıqbali 30-cı avgusta hem ne məlim qalyar. Özbekistan'ın hükümeti onun anıqlaştırılmadık niyataqlığı sebepli kesilxana düşünlüğü varadı. Xabar vermeğinden son 2 gün geçen sonum resmi maglumat bermediler. Metbuotta qapma qarşılıqlı maglumatlar peyda bolyar. Fergana Tezelikler Agentligi ada agzalmadık çeşmesine salgılanıp Karimovun yoğulunluğunu xabar verdi. Beylikki xabar çeşmeleri şolsanda orsiyetin Interfax Agentligi onun diridigini xabar verdi. Munun bilen bir vaqtta Karimovun ornunu kim tutur diyen suval hem orta atılyar. Söz nobatını kardeşim Xudayverdi xala veriyarız.
78 yaşlı prezident İslam Karimov kesilxana düşülüweri Özbekistan huzurlul yağdayı başdan geçirýär. Karimov beýine gan inmeden ejir çekýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň çökmegi bilen garaşsyzlyga çykan ýurdy dolandyryp gelen ýeketek lideriň ornuny indi kim tutar? Özbekistanyň konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese onun ihtiyarlığı 3 ay mühlet bilen parlamentin yokur palatasının başlığı heder köp tanılmayan Nigmatulla Yuldaşov öz üstün almalı. Giyinrak alanında da bu gurda iler tutulayan sanı uzun değil. Ol dine 3 adamdan varat. Köplerin fikriçe miras düşür. 2003-cü yıldan veri hükümeti başturluk edip geliyen 58 yaşlı Şavkat Mirzizayev. Ol Kerimov'un vatanı Samarkand vilayeti bilen gonşu Jyzak vilayetinden. Onu Jyzaklı tire taypalar gollayarlar. Samarkandlıların hem onu gollamogu ihtimal. Kerimov'un hastahana düşünlü varadaki yeketek resmi beyanatın Mirzizayev'in yolluşluğundaki ministerler kabinetinden berlendiğinin ulu ahmeti iyi olmogu ihtimal. Tankitçilerin kevirleri Mirzizayev'i fikirlenmekten agresivliğe yakınrak dip hasiyetlendiriyalar. 1996-cı yıldan 2001-cı yıla çenli Jyzakda vilayet häkimi ke onun vilayetdaki ýagdaýdan zeýrenmäge milteden ağzından bir daýhany fizik taýdan hüjüm edenligi aýdylýar. Özbekistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň arasynda Mirzizayew beýni däle ýumruk hökmünde garaýalar. Muňa onun prezident bolmagynyň öňüni bökdümezligi mümkin. Yönü käbir sençiler, eger ol prezident bolsa, onun hükümeti, giyinden tankitlanyan Kerimov'un hükümetinin has represiv bolor diyeler. Kerimov'un yerini almağı mümkün yeni bir adam, Maliye Ministri 56 yaşlı Rustam Azimov. Azimov Daşkentli ve Daşkent tiresinden. Ol 1999-cu yılın veri Maliye İşler bilen iltişikli dürlü hükümet vezipelerine ollu. Azimov Mirzizayev'den has çılşırımlı şahsiyet deyip karalyar. Onun daşkı dünya bilen iş salışmakta has köp tecrübesi var. Azimov, Özbekistan'ın Milli Bankı'nın daşarı iş cengliğine yol hoşluluk etti. Hükümdar olmak ihtimallığı o diyen yokur olmadık Milli Kupsuzluk Komitetinin başlığı 72 yaşlı Rustam Inoyatov. 1993-cü yıldan veri bu komiteti yol hoşluluk edip geliyen Inoyatov, Özbekistan'ın en kudretli adamlarından biri hesaplanýar. Ol Daşkent tiresine degişli. Inoyatov'un yaşının uluduğu, onun prezident olmak ihtimallığını koşatsa da, onun täze hükümeti geçiş prosesine rol oynamak mümkünçülüğü yok değil. İnayat ve hükümdar değildi. Beylekleri hükümdarlığı getiriyen adım deyip karayalar. Kebir kavarlarda İnayatov'un Mirzizayev bilen katnaşığının kovduğu aydılıyar. Şul sebepten onun özü ustanın gelecek prezident olmaktı. Mirzizayev'i kollamağı mümkün. İkisi de Daşkent teresinden bolan üçün İnayatov Azimov'u koldap bilir diyen pikir logika has yakın görünse de taypa terelerin arasındaki denagramlığı saklamak ansat değil. Şul sebepten asudoluğu saklama üçün Azimov'un mehrinden geçilmeği mümkün.
Kardeşim Hudaýberdi Halinin maglumatyny dinlediňiz.
Azatlygyň e-mail adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 30 awgustda zor bilen ýitirim edilenleriň pidalarynyň halkara güni bilenýär. Birleşen Milletler Guramasy zor bilen ýitirim edilmeleriň global problemasyna öwrülenligini bellýär. Bir wagtlar harby diktaturanyň önümi bolan zor bilen ýitirim edilmeler şuwun köwün içerki konfliktleriň çylşyrymly ýagdaýlarynda amala aşyrylyp esasan garşydaşlar babatyndaky siýasy repressiýalar üçin ulanylýar diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmen türmelerinde direksiz ýitenleriň sanawyny ýöredýän olary diýeri görkezýän atly halkara kampaniýasy şuwun köwün tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyan galyanlaryň tasdiklanan sanawynyň Türkmenistanda 87 adamdygyny, hakykatda olaryň sanynyň 100'den geçýänligini aýdýar. Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanyan tusagların yeni birinin yanı yakında yoğulunluğu varada haber verildi. Olar ediri orkuzun atli halkara kampanyasını alp bariyan adam hukuklarını qoracı quramalar, zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkara gününe qavatlap yayradan beyan namasında Türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamların cesetlerinin sonka aylarda karındaşlarına berilip başlananlığına ediyar ve oların gören gözgini yagdeyde bolunluğunu haber veriyar. Kampanyanın quram Maçalarından Yuri Cebladze Azatlyk Radiosu'na şeyle dedi.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
İn son kuaka Vekil Durdıyev'in cesedi Ağustos'un başlarına karındaşlarına verildi. Ol 2002 yılın noyar vakaları deyip adlandırılan yağdaylardan son ilkinci olup tutsak edilenlerin arasında dey. Şeyle de önkü polkovnik Aman durdu, Anna Sehadov'un cesedi şu yılın fevralına karındaşlarına veriliptir. Biz neyem için tutsuğuların cesetlerinin karındaşlarına verilmeğine ayrıtin ünüs veriyaz. Sebebi, bunun odol, siyasi sebeplere göre tutsuk edilen adamların cesetleri verilmeyendi. Cesetlerin verilip bağırlanılmağı, direksiz yetenlerin akvalı varıda yeketek resmi tasdiklama olup duruyar. Ve sanavdaki onlar çadımın akvalını, sağlığını dine Türkmen hükümetinin cevapkerdigini tasdiklayar.
Dana не означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Dip Yuri Cebladze aýtdy. Türkmen hökümeti ýurtda siýasy tutsaklaryň ýokdugyny aýdýar we zor bilen ýitirim edilmeler meselesini agzamýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bolsa türkmen türmelerinde onlar çadymyň direksiz ýitenligini olaryň köpüsiniň 2002 ýylyň noýabr aýynda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kastetmäge synançyk diýilip türkmen häkimetleri tarapyndan adlandyrylan wakalara gatnaşmakda aýplanyp tutsak edilen adamlardygyny belli. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy dünýäniň dürli regionlarynda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň artmagyna aladylanma bildirip 2010-njy ýylda ähli adamlary zor bilen ýitirim edilmeginden gorunmak boýunça halkara konwensiýasyny kabul etdi we her ýylyň 30-njy awgustynda zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalaryna raýdaşlyk bildirmek boýunça halkara gününi bellemegi karar etdi. Gepliyer Adatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Libap vilayatynyň Dostluk etrabynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy öz ýaşaýan ýerinde agyz suwun gytdygyny, zeý suwlaryň ekin meýdanlaryny basyp zaýylaýanlygyny, töwerek daşyň hapadygyny Adatlyk radiosyna gürrüň berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinleýäli.
Dostluk etrabynyň Ýeňiş Daýhan birleşigi. O ýerleriniň ýagdaýy şuňkünde onçaklyk däl. Hapaçylyk arasa suwumyzyň geçse arıklarymyz gazylanýok. Hapa we suw geçen we arıklarymyz gazylanýok. Milliklerimizde ekin bolanýok, we çykýar, jaýlarymyz zaýylaýar. We suwlary, daraxtlarymyz gurak gitdi. Ereklerimiz, üzümlerimiz gurak gitdi. Milliklerimizde şor çykyp ýatyr. Garaz şu kalhozumuzda nämedir bir iyi yok ýaly. Hakykatda iyi yok. Hapatçılık, musur, zirdivil.
Şuna näme üçin gödökçilik ýogyn Daýhan birleşiginiň başlyklary, ýangy geňeşleriniň başlyklary, ýol başçylary bolmaly. Şular tertip düzgüne obanyň arasaçylygyna tereden oklarmy?
Yok, tereden ok. Hiç hil tereden ok. Diňe özleri üçin midir, näme üçin tereden okşalara? Adamlar özleri öz gullerini görýär, millik işleýärler, millik işlejek bolsaňyz däh. Çıkıp yatır, zekarıklar kazılan yok. Hiç hil alıp dedin yoklar. Halkın özü ulağı varlar, or, yakirağı çıkarıp dökülerler, şu zekarıklara dökülerler. Su yören yok, zek sular akan yok. Akıldıran yerlerim açılan yok, zek suların. Son yollar kuru açılan yok.
Gözevçilik etmeli olmasılar, ovada yaşayalar mı? Şuların öz tövrektaşı ne ahili?
Ay öz tövrektaşam şu bizim kiyalık. Hiç hili nemes yok. Arasatçılığa köçelerimizden aylanan yoklar.
Nasıl yaşayıcıların şu dirde veli söyledip oklap obanı hapanamağına nehilik düşünyağına, nehil karayağına sonra ne için ilahat bir öz arasatçılığa hakta ala dedin o?
Min düşünçümce bizim öz halkımızda arasatçılığa hiç saklan yok. Özlerinde ondan daşaram. Şol obamızın başlıklarım fereden yok. Olardan görüp öz halkımızam şol zerdibillerine yeten yere zınıp yörler. Ovadan uzakrakta şol bir musurlar döker yanık yer edilen yok. Şolara musurlar döker yanık bir yol başçıyımız bir maşin ya traktör veren yok bize. Şonun için halkımız köçelere dökerler, arıkların içine dökerler, veya arıklarımıza dökerler. Hemmesin cemlap aydamda hapatçılık.
Yani şu hapatçılıktan bir yankı yokunç keserlerin yüze çıkayan görünüyor mu? Yokunç keserler esasen hapatçılıktan oluyor. Şunlar yani keserler bile keserleyen yaşayıcılar köp mü?
İnce keser bolyanların bar sarlama keserlen bolyanları şu hapatçılığın hasağına oluyor şu keserler. Çağrı, onu olsa halkımız düşünen yok.
Habarçymyz Sultan Açylowanyň Türkmenistanyň Libap vilayatynyň Dostluk etrabynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web saýtymyza, Şeýleda Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte we beýleki sosial ulgamlarındaky sahypalaryna siýaha ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derwezen .net ya da qaragum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Qosmoq 420 773 797 383.
Gepliýer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanda howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň aýal gyzlaryň durmuşyna hem öz täsirini ýetirýänligine halkara guramalary üns çekýärler. Aýallaryň hak hukuklarynyň depelenýänligi olaryň gynamalary sezewar bolýanlygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demir qadıq Awganistanda xofsizlik şertlerinin yaramazlaşmağı bilen bir xatarda ayal qadlara qarşı zorluklar hem artıptır. Ayal qadlar öz canını kastetmege mecbur bolyar. Ayal qadlar maşgala qaynamalarına da duçar edilyar dip Awganistanda insan hukuklarının qorogu boyunca öz başta komissi atlı qurama tarafından yaratılan hasabatta ma'lum edilyar. Adam hukuklarını qoruyucu öz başta quramanın sözcüsü Rafael Labidar'ın Azatlık Radyosu'na aytmağına göre Demir qadıq Awganistan'ın vilayetlerinde şu yılda 2600'den kurarak ayal gayrilerin kaynamalara duçar edilendiği hesaba alınıptır. Hakikatta bu sahanın has köp bolmağı ahmal. Sebebi ova yerlerde yaşayan ayal gayriler öz başına düşen kıyınçılığı beyan etmiyor. Etraf yerlerde ayal gayrilere karşı olayan zorluklar var da bize malumat verilmiyor. Cengçilerim ayal gayriler ve çağırlara ve hemsalyar. Yerli yer ağlar tarafından ayal gayriler zorlanıyor deyip Bidar aytti. Afgan Türkmenlerinin arasında hem ayal gayriler kıynamalara duçar ediliyor. Durmuşa çıkaran kıyıdının adamız tarafından urulup yencilendiğini Yusuf'a görünmerdi.
Ahval bize kıyın en küçük kıyıdım. Uruyorum, söküyorum, bir latiyse dönüp ben seni pul aldım. Muhtalım yok, kepli sakın üstüne kakıp otuyor. Gözümü alnıdan kakıp otuyor. Tehne devam etti, bağırsak beni öldürmen. Ben acılma orada, şöyle deyip ağlayıp yapışıyor.
Kıyız doğununu, giyusunun kıynamalara duçar ediyenliğini Zeynep Aydiyar.
Sen ne yapayım ben yok falan gittin bir baran falan mı çevirle vurdun. Ocağın başında bir dek bile vurdu. Bizim düşün sorunun bir yolmadın çıkından tuttum. Götüren film ben gittim ve geldik de. Doğanı kurumun olmadık ayağından uruk hayvan da.
Afganistan'da ayal gayrilerin yağdayını kovlandırmak için hem alada ediliyor. Şul orada insanperver kuramalar hem kömek ediyor. İnsan hukuklarının korogu boyunca öz başta komissiyanın Demir qadıq Afganistan'daki bölümünün cevapkarı Seyit Muhammed Sami'nin aydışıça bir ayın devamında ayal gayrilerin yanılmağı var da 60 vaka hasaba alınıptır. Hususanım Serpil vilayetinde ayal gayrilere karşı yoğunluklar devam ediyor. Vilayetin Kuhistanat adlı etrafında bir ayalın cengçileri kellesini kesti. Ençeme ayal cinsi zorluğa uğradı. Şeyle zorluklara çıdap bilmen ayal gayriler öz canına kast ediyor. Kabir ayal gayriler öz maşgalı ağlas tarafından öldürüldü. Ayal gayrileri zorlan cinayetçilerin hiçbiri hem henüz tutsak edilip cevap karşılığa çekilmedi deyip Sami belledi. Serpil vilayetinin ayallar boyunca adaratının başlığı hanım Nesime Arzu'nun aydışına karanda bir ayın içinde 43 ayal özünün kıynamalara duçar edilendiğini bildirip bu adara yüz tutuptur. Etraplarda ayal gayrilere karşı olayan zorlukların köpsinden bizim haberimiz yok. Cengçiler ayal gayrileri bir kanun cinsi katnaşıkta ayıplap öldürüyor deyip hanım Arzu malum ediyor. Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerden Olumra.
Afganistan'daki haberçimizin malumatını dinlediğiniz hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde gözgalayan meseleler var da koşmaçı malumat almak ya da öz fikrinizi mealim etmek isteseniz bizle haberleşin.
Azatlık Radyosu ile Telegram arkalı haberleşin. Bunun için şu numaraları ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağday varada malumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon numaralarımız koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numar koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.